Takže jsem rád, že vidím starý přátelé tady a i nový tváře. Dneska bych rád něco řekl o pravdomluvnosti. Om agyana timirandasya gyandana shlakaya chakshur unlitam yena tasmai shri gurave namaha mukham karoti vachalam pangum langayate girim yat kripa tamaham vande shri gurum dinatarine paramananda madhavam. Je to ze 17. kapitoly Bhagavad Gita, která se jmenuje druhý víry, kapitola 17 a verš je 17. Sedmnáctá kapitola, 15. verš. Anu dvega karam vakyam satyam priyam hitam chayat svadhyaya bhyasanam chayva van mayam tapa učyate. Askeze řeči spočívá v používání slov, která jsou pravdivá, příjemná, prospěšná a nezneklidňující druhé a také v pravidelném čtení védské literatury. Význam očili Prabhupády. Nikdo nemá mluvit způsobem, který by zneklidňoval mysl druhých. Učitel může samozřejmě říkat pravdu v zájmu poučení svých žáků, ale neměl by promlouvat k těm, kdo nejsou jeho žáky, pokud by jeho slova zneklidňovala jejich mysl. To je askeze řeči. Kromě toho se nemají mluvit nesmyslí. V duchovních kruzích se hovoří tak, že se říkají věci, které se opírají o písma. Aby dotyčný podložil to, co říká, měl by okamžitě citovat autoritu písem. Zároveň má jeho řeč lahodit uchu. Takovými hovory může získat ten největší prospěch a zároveň poznést společnost. Existuje neomezené množství vědecké literatury, kterou je třeba studovat. To se nazývá ukáznění řeči. Takže tady je takových jako pět aspektů ukáznění řeči. Používat slova, která jsou pravdivá, příjemná, prospěšná, nezneklidňující druhé a pravidelné čtení vědecké literatury. Ty termíny v sanskritu jsou satyam, což je pravdomluvnost, nebo říkat pravdu. Priyam, podobný jako v češtině, priyam je příjemný. Jo. Hitam znamená, že to musí mít nějaký užitek. Že se nemluví, jak se říká v češtině, se mluví do větru, říká se to, že jo. Že vlastně se jenom mluví, nebo se jenom ohřívá vzduch, ale vůbec nikomu to neprospěje. Anudvega. Anudvega znamená, že udvega je jako pozdvižení, to znamená, že zase ta, že na jednu stranu může být jako mluvit do větru, že se u toho zaspí vlastně. A udvega znamená, že se zbytečně zvyšuje žluč. Jo. To je zase druhý způsob řeči, že vlastně jde jenom o tom prostě rozrušit někoho, ale zase žádný jiný cíl tam není. Jo. A svadhyaya, adhyaya, svadhyaya je jedna z částí taky pančarátry, nebo uctívání bostev, znamená studium vědecké literatury, svadhyaya. A nebo tak, k tomu patří taky kultivování vědecké kultury, jo? Praktikování vědecké kultury. Jo? To je svadhyaya. Takže tohle se spadá do ovládání řečí. Jo? když vidíme, že vlastně to velice úzce souvisí s ovládáním mysli. Bez toho, aby jsme ovládali mysl, těžký ovládat řeč. Tam je přímý propojení. Sice některé lidi jsou expertní, jak myslet něco a říkat něco jiného. Někteří jsou v tom dobře velice trénovaní. Ale to je taky poukazy na tom, že vlastně ta mysl není ovládnutá. Že nedovede říkat přímo to, co si myslí. Že některé lidi jsou tak vychovaní, že musí říkat něco jiného, než si myslí. A pak oni už vlastně jsou tak tím popletení, že nevědí to jinak dělat ani. Takže teďka, jaký to má praktický dopad? Nejenom pro nás jako společnost vodaných, ale vůbec pro celou společnost. Jde o to, že když někdo prodává nějaký produkt nebo nabízí něco, tak ten produkt může být pravý. Může to být skutečné Adidas boty, oblečení. Pak někdo může dělat napodobeninu toho a změní tam jenom jedno písmeno v tom. Nazve to Adibas. Aby si lidi mysleli, že to je Adidas, ale nemohou porušit autorský práva. A tak udělají Adibas. A lidi si to kupujou, protože si nevšimli, že tam to jedno písmeno je změněné, tak si to kupujou a myslí si, že mají Adidas. A pak některý mohou přímo otevřeně porušit autorský práva a dělají falsifikáty. Všechno je, všechny ty tři jsou kolem jedné věci, kolem kvalitního sportovního oblečení. Ale ne všechny jsou na stejné úrovni. Podobně je to s mluvením pravdy. My můžeme být transparentní médium v tom, když uplatňujeme absolutní pravdu. Znamená jako malý dítě. Malý dítě nemá jako velký filozofický schopnosti, ale jenom opakuje to, co vidí kolem sebe. Když vidí dobré věci, tak opakuje dobré věci. Když vidí špatné věci, tak opakuje špatné věci. Ale nějak to filozoficky jako neřeší, nebo nedovede to vysvětlit, proč to dělá. Prostě to dělá. A podobně ve společnosti vodaných my bychom měli jednoduše opakovat ty dobré věci. A s tím opakováním těch dobrých věcí přijde realizace. Proč to tak je a jak to vlastně i funguje technicky. Takže to je, proto je ta pravdomluvnost důležitá. Je to vlastně jedna z prvních věcí, která i v gurukule se učí, malí děti. Velice důležitý. Že musí pochopit, že musí být pravdomluvný, že musí ten princip následovat. A to pomáhá rozvoji ty osobnosti. Takže někdo může být trénován dobře a prostě podává vědeckou literaturu tak, jak je. Ale pak jsou různé jiné skupiny, které sice následují to, co je napsáno v vedách, v šástrách, v Bhagavad Gita, Bhagavatamu, ale snaží se z toho vytěžit něco jiného. Místo Adidas snaží se z toho udělat Adibas. Takže pak oni, jejich zájem je karma a gyána. Chtějí buď smyslový požitek nebo osvobození. Při nejlepším. Pak jsou ještě jiné kategorie, které docela hodně skroutí vědeckou literaturu a vlastně jenom chtějí podvést, démonským způsobem podvést lidi. A proto je tolik edicí Bhagavad Gita, tolik vydání Bhagavad Gita, ale jenom málo jich je autorizovaných. Velice málo, vlastně drtivá menšina, mizivá menšina, jakoby v počtu těch vydání je těch pravých. Ale o to má větší důraz, protože jako těch podvrhů může být víc, ale jenom něco je pravý a to je vždycky míň. Že ne každý si může dovolit drahý kameny. Lidi si radši koupí bižuterii, protože si to můžou dovolit. Drahý kameny si ne každý může dovolit. Takže toho, co je kvalitní, je vždycky míň. Na nebi je spoustu nebeských těles, který svítí, ale oni všechny dohromady nedají tolik světla, kolik dá měsíc. Jeden jediný. Jedno jediný těleso, který dá jako na noční obloze, který dá to světlo. Takže jsou různé skupiny nebo i tradice, které používají vědeckou literaturu a vědeckou tradici taky, ale jejich zájem je někde jinde. Jo, i uctívají nejvyšší osobnost božství, jo, věnují se józe, meditaci, studiu, jo, ale jejich zájem je nadále zůstat v tomhle materiálním světě. Takže co dělá vlastně ten rozdíl v tom, jestli někdo má jakoby tu tendenci nebo zájem být pravdomluvný nebo ne, je právě ten motiv, jako ten původní motiv. A to je vždycky nejenom při prezentaci vědecké filozofie, ale vlastně jakýkoliv řeči, vždycky za tím, co ta osoba řekne, je nějaký motiv. A to je taky součást vědeckého jakoby tréninku, rozpoznávat ten motiv, ne jenom ten vnější projev ty osoby. To je velice důležitý aspekt. Že? Když se podíváte na nějaký zprávy nebo projevy politiků, tak mnoho lidí, jako, nebo většina lidí tomu věří, co říkají. Jo? Tém argumentním. Někdy jsou to jakoby velice logické argumenty nebo vědecký a věřej tomu, protože se nechají jakoby omámit tím vnějším projevem. Jo? Někdo je velice třeba jako umí hezky mluvit, je analytický, tak osloví tu skupinu, která má ten sklon snažit se jako analyticky pochopit něco. Jo? A jenom proto, že on je, to je charakter ty osoby, tak proto on si získá ty jako následovníky toho druhu. Jo? A třeba se nezajímá to, co říká. Jenom díky tomu vnějšímu projevu. Některé osoby jsou velice jakoby schopný, jak to říct, být až tak herecký při tom svém projevu. Jo, nevím, jak se nějaký termín na to. Jo. Teatrální, jestli to je český termín. Bych řekl, jako, že jsou jako šašci. Jo, to je taky možná to teatrální, ne, v podstatě. A díky tomu byla druhá světová válka, protože jedna osoba velice teatrální. A vlastně pak se k němu přidala ještě na jihu Evropy druhá teatrální osoba. A s tím omámili desítky milionů lidí, prostě jenom tímhle projevem. Jo? A oni mu věřili. Takže to je ten rozdíl, že materiální svět je udělán tak, že iluze prezentuje ten vnější projev a to je pro tu podmíněnou duši jakoby to, tam je ty emoce, tam nastává ty výměna těch emocí. To je velice důležitý pro tu podmíněnou živobytost, že tam může vlastně jakoby zaplnit nějak tu díru po těch duchovních emocích. Jo? Díky tomu vnějšímu projevu. Ale ten, kdo je trénován vlastně správným vědeckým způsobem, tak rozpoznává ten motiv za tím, co ta osoba říká. Že jakoby dovede prohlédnout, nebo neříkám, že tolerovat, nebýt uchvácen tím vnějším projevem, ale vidí, co je, jaký je motiv ty osoby, co vlastně říká, proč to říká. A to nezáleží na tom, to můžou být jako dvě různé osoby, každý má jiný projev a říkají tu samou větu, ale ten motiv je jiný u těch osob. Takže to taky souvisí s tou pravdomluvností. Když někdo trénován mluvit pravdu, pak je taky schopen rozpoznat to, co je pravý. To je prostě ruka v rukou, jako v ruce dohromady s tím. Takže proto tak je, proto to ovládání řeči a myslí je v tomhle ohledu tak důležitý. Protože nejenom, že nebude sklon podvádět jiné, ale ani nebude pak sklon k tomu, že budeme podvedení sami. Díky jenom vnějšímu projevu někoho jiného. Že Šíla Prabhupáda tady jasně říká, že že by se měla říkat pravda v zájmu poučení jiných. Jo? Šla Prabhupada specificky říká, že učitel vlastně má jenom právo jakoby vzdělávat svý žáky. Jo? To je prostě takový jako systém. Jo? My nemůžeme jakoby poučovat někoho, kdo nemá zájem. To nefunguje jednoduše. Jo? Takže tam musí být nějaký vztah, nějaká relace mezi těma osobama. Když my budeme se snažit poučovat někoho, kdo je na stejné úrovni, jako přítel, tak to naruší vztah, to nefunguje dobře. No, to je takový divný, ne? Prostě. Proto i že na začátku Bhagavad Gita ten vztah musel být na dočasnou dobu mezi Kršnou a Arjunou jako zrušen. Jo? Protože Arjuna byl mentálně indisponován a Kršna to rozpoznal. A jako přítel, tak prostě vzal tu pozici jako gurua, aby mu pomohl z toho důvodu. Jo? Ale jinak by to nefungovalo, protože jsou přátelé. Jo? Takže jeden musel přijmout pozici žáka a druhý pozici gurua. Jinak to nefunguje. Nebo ještě hůř, kdybychom se snažili poučovat někoho, kdo nám nadřazený. Což definitivně nefunguje moc dobře. A totálně to naruší vlastně vztahy a etiku. Jo? Bohužel dnešní společnost vidíme, jde v tomhle směru a je to hůř a hůř. Od roku k roce všímám prostě, jak s nějakým jakoby, dá se říct, až mystickým přičiněním se mění tyhle hodnoty. Dnes už ve školách prakticky se neprojevuje respekt vůči učitelům. Jsem jako sám, co jsem viděl teďka posledních půl roku, co jsem navštívil nějaký učitele a školy, tak oni už sami jako ustanovili, že prostě žáci a učitele si budou tykat prostě. Že tam se nebude jako dělat rozdíl, ne? Prostě. Nevím, jak k tomu přišli, nebo z jakého důvodu prostě. Zřejmě kvůli slabosti. Jo? Takže tam jiný důvod není. Protože ještě za mý doby, to, jako my jsme si to nemohli dovolit takhle s učitelem jednat, jakože na stejný úrovni prostě, ne. Si s ním podáváme ruku a tykáme mu prostě a když se nám něco nelíbí, tak zhoukneme na něj. Jo. Ještě v některých případech se házejí židle a možná i něco jiného po učitelech. Takže, ne, takže tyhle hodnoty se taky mění. Jo. Pak to narušuje celý ten vztah. Pak vlastně těch, co by měli být žáci, se vytvářejí špatné hodnoty do života a později nebudou zase schopni rozlišovat, komu, jak se vztahovat správně k různým osobám. Jo? Takže je to vlastně i k neprospěchu té společnosti. I po ekonomické stránce, po sociální stránce. Jo? Bohužel tímhle tempem, nebo tímhle směrem ta společnost jde. Jo? Jsem viděl takovou jako krátkou analýzu od karmích, jo? Který pozorují, jak se to děje posledních x let, že tam dával jako příklad toho, jak se ustanoví to, co vlastně je nemorální, tak najednou se to ustanoví ve společnosti jako standard. Uvedl příklad o tom, že třeba v dnešní době nějaká uchylka sexuální, která je nepřípustná v dnešní době. Jo? No tak se to jako jenom tak hodí vlastně, aby to lidi jako viděli. A vidíte, tohle je prostě špatný ve společnosti a začnou se zdvíhat hlasy, že jo, prostě ano, to je prostě hrozný. Pak se do toho přidají nějaký příklady, jo, osob, jo. A pak jako se vlastně vede k tomu, a co budeme s tím dělat, jo. A pak se tam dají, k tomu se přidají vlastně jakoby příklady těch úchylek, kde vlastně ty se to víme jako, že to jsou vlastně psychologické oběti těch úchylek, že bychom my měli litovat a pomoct jim nějakým způsobem. No a pak vlastně ten cíl je, že se o tom víc a víc mluví a pak se to dostane na legislativní úroveň. Jo? Protože už se tolik o tom mluví a víc se do toho hrabe, že vlastně už se to musí legislativně řešit. No a takže jo, se udělají nějaký legislativní sezení. První nepřejdou, prvních 10 třeba neprojde. No ale pak se to změní natolik a natolik se to už jako diskutuje, že vlastně se to ustanoví, dobře, tak budeme to brát jako normální uchylku dnešní společnosti. Jo. Takže to je to, když se neučí ta pravdomluvnost. Pak cokoliv, co je lež, se ustanoví, že to je normální. Jo. Dále Šila Prabhupád jasně tady říká, že se hovoří tak, že se říkají věci, které se opírají o písma. Aby dotyčný podložil to, co říká, měl by svými hovory, měl by okamžitě citovat autoritu písem. To neznamená, že my musíme znát od slova do slova všechny verše, které se týkají, co když chceme říct, ale v první řadě to znamená, že jsme asimilovali, že jsme pochopili to, co říkají ty písma. To, že jestli jsme schopni citovat sanskrit, bengalštinu, to je druhořadá věc, která tomu může pomoct, ale není to esenciální. Esenciální je to, že my chápeme to, co ty písma říkají. Když čtete Prabhupádovy knihy, někdy cituje přímo sanskrit nebo bengalštinu, někdy, většinou ne, protože většinou píše anglicky, ale to, co říká, každý slovo, každá věta, co říká, je přesně s písem. To je ten bod. Takže v podstatě byste to mohli i dohledat v písmech, to, co on říká. To je ten bod. A vy to přesně uplatnit podle místa, času a okolnosti. To je důležitý během toho. Další je tady změněno, zároveň má jeho řeč lahodit uchu. Takže to je jeden z, taky z principů, že se snažíme mluvit tak, aby to bylo příjemný, příjam. Nemusíme hned někoho jakoby agitovat, rozrušit. A zvlášť, když nejsme v té pozici, to je zase ve vztahu k tomu, že guru může rozrušit svého žáka. V podstatě to je taková jeho povinnost, protože jinak ten žák, kdo jiný ho může zreformovat než guru. Jo? Takže guru je, jo, to jedno z těch význam znamená, že je těžký, jo? Že je nepříjemně těžký. Jo? Znamená, on může zatížit toho žáka, že mu vynadá nebo potrestá ho nějakým způsobem. Jo? A protože tam je ten vztah, jo? Ten žák má důvěru toho gurua. A? Takže a, to je jako rodiče, že jo? Učí dětem. A? Rodiče mohou napomínat své děti, protože ti děti mají důvěru k ním. Takže ty děti vlastně to jakoby dovedou omluvit u těch rodičů. Jo? Když někdo jiný bude kárat ty děti, tak to nemusí fungovat zase. A? Ale to, ten, kdo je autorita, protože tam má tu důvěru, tak on může kárat, může napomínat. Takže, ale jinak to, co říkáme, lahodí uchu. Jo? Snažíme se mluvit takovým způsobem, aby ty osoby to byly schopny přijmout. Jo? Zvlášť, když ten vztah je neutrální. Jo? Nejdřív snažíme se něco povzbudit nějakým způsobem. Má tady někdo nějakou otázku nebo něco, nějaký příspěvek bych chtěl k tomu říct? Ano? To není, že se jim musí vysvětlovat, to se trénují v tom. Znamená, jednak ten dospělý musí vědět, co ta pravdomluvnost je a pak musí vědět zacházet v těch situacích s těma dětma. Jo? Takže dětem se jako nevysvětlují moc věcí, ale se vedou. A děti, jak jsem říkal, o tom děti kopírují to, co vidí kolem. A v první řadě oni kopírují jako náladu od svých učitelů. Stejně tak jako žák od svého guru a on kopíruje náladu. To znamená, jakou náladu má ten rodič nebo učitel, tak ty děti to kopírují. Když ten učitel bude pravdomluvný, tak ty děti to budou kopírovat. Tam není potřeba moc žádný velký vysvětlování. Takže když ten rodič nebo učitel bude dělat něco jiného, myslet něco jiného, říkat něco jiného, tak to dítě to skopíruje taky takhle špatně. Jo? Si to takhle naučí potom. Jo. Možná ta otázka má svůj původ v tom, že to většinou vidíme takhle špatně právě. A nevidíme to, jak, že to dělat dobře. Jo? Ale dají se najít příklady i tady. A je dobrý je pozorovat, kdy ty rodiče jako jsou jako pravdomluvní a takhle vedou i svý děti. Jo? A ten první bod je, že ten první bod pravdomluvnosti, který tenhle verš říká, je, že jedna je na základě šástry. To je velice důležitý. A zvlášť to se týká oddaných. Když my máme tolik knih a my nebudeme následovat ty knihy, tak nečekáme potom, že naše děti to budou následovat. A to do každého detailu, který tam Prabhupád dal. A těch je tam hodně. Já vím, že to může být jako, může to pro nás vypadat jako strašná obrovská hora. Ale ten bod je, že aspoň neděláme kroky proti tomu, ale děláme kroky k tomu, aby jsme to udělali. Jo? To, že jsou i tací, kteří dělají kroky proti tomu, aby jsme to tak dělali. Jo? Takže to je zase o té náladě, jakou máme. Takže není moc velké vysvětlování. Jenom to následovat a tím ty děti to budou absorbovat. Vlastně automaticky. Takže to je taková... Takže nejenom, že děti se musí vychovat, ale i dospělí se musí vychovávat. Jo? To není, že my už jsme jednou překročili 18 let a tím pro nás skončila výchova. Pro některý možná jo. Proto i v gurukule jsou podle toho, jaký patří varně, tak podle toho jsou i takovou dobu v gurukule. Vajšově jsou nejméně, kšatrujové jsou díl, brahmanové jsou nejdíl v gurukule, protože ten sklon se učit a vzdělávat je různý vlastně podle toho, podle osob, jaký jsou osoby. A prakticky brahmana je ten, že on se může celý život učit. Mu to nevadí. On pořád je schopen jako přímo to, že něco se musí učit. On nepřijde do toho bodu a teda už konec mám diplom, prostě prásknu s tím a tím pro mě skončil můj osobní rozvoj. Jako jo. Ne, brahmana to vidí, že on se musí pořád jakoby, zlepšovat. Jo. Ale to není jako, že o to nejde jako naší situaci, že my tím, že jenom jako brahmanové mají šanci a ostatní prostě ať zdechnou nebo prostě nemůžou, prostě to neprojdou, jako jo. Ne, o to nejde. Jde o to, o ten náš postoj, jaký k tomu máme. Jo, že rozpoznáme naše místo a podle toho jednáme. Jo. Takže ten kšatria znamená, on byl vychován tak, aby rozpoznal tu svoji pozici a podle toho jednal. Jo. A pak ta pravdomluvnost jde do takového do takové úrovně, že kšatria a vajšia potřebují lhát pro to, aby mohli dělat svoje povinnosti. Což je zase moc velký paradox asi pro některé osoby. Ale to je ten vědský princip právě ačinta, beda a beda. To znamená, my následujeme absolutní pravdu. A tenhle svět je plný relativních pravd. Takže to, co jako tady se prohlásí jako pravda, to není vždycky pravda. A kšatriové museli manažerovat a vajšové museli vydělávat peníze pro společnost, nebo ne, peníze jako hodnoty. Jo? Takže proto, jinak kdyby tohle nenásledovali tenhle princip, že musí někdy lhát, tak by nemohli následovat ten první princip, to by být pravdomluvný vůči absolutní pravdě. Jo? Protože Kršna přímo dává ty pokyny. Že kšatria, když jedná s někým, kdo je podvodník, on musí jednat stejným způsobem. Jinak by nemohl, by ne, proste by ho zlikvidovali. Jo. Takže ty populistické kritiky politiku, že lžou, nejsou na místě. To je z pozície šudru, ktorí nepochopili, o čem politika je. Jo. Politika je postavená na tom, že se vytvářejí lži a mlží se. A jestli to ešte si to nevšimli ako na historii celý lidstva, tak to je fakt asi něco schází mezi dvěma ušima potom. Protože takhle politika fungovala vždycky a takhle bude fungovat vždycky. Jo. Takže v podstatě ty osoby, politici, kteří jsou a kteří lžou, nasledují vědecký princip. Jsou pravdomluvní v tomhle ohledu. Jo. Kdyby byl politik a ten bude říkat všechno jako pravdivě, tak by to moc dobře nefungovalo. Zvlášť v dnešní době. By trvalo asi jeden den jeho politická kariéra a tím by to skončilo. Země by propadla se ekonomicky, anebo prostě by někdo převzal ze sousedních států. Jo. To je jenom takový jako odbočení k tomu. Takže ten bod pro nás je, že my následujeme podle naší situace, podle našeho postavení, my následujeme vědecké písma a podle toho ty děti se chovají. Následují taky. Takže když ty děti vyrostou, tak oni se pak později mohou zeptat. Tady je napsáno tohle. Proč my to děláme takhle? Jo? A některé děti se to ptají. Takže měli bychom být na to připravení nějakým způsobem. Není dobrý jim říkat nějakou výmluvu takového způsobu, že to už neplatí a teďka se to dělá jinak, víš, a ty jsi to nepochopil. To dítě není schopno absorbovat tohle. To pak vidí zase jako další lež. Jo? Je daleko lepší říct, já tomu nerozumím. Já jsem to nepochopil, já to dělám takhle. Možná se můžeme zeptat někoho jiného, jak se tohle dělá zrovna. Jo? To je daleko bezpečnější. Jo? Ale nejenom děti, ale i celá společnost pozoruje společnost vodaných, jestli jsme pravdomluvní. Jestli a jakým způsobem následujeme nebo nenásledujeme to, co máme v těch knihách, které rozdáváme. Jo? Takže to je velice důležitý bod, který s tím souvisí. Jo? Takže je to na zodpovědnosti, osobní zodpovědnosti každého oddaného, aby si tohle uvědomil. To se nedá jako nějak kolektivně nařídit, nebo jakoby, to je takový osobní jako inspirace, aby každý se snažil následovat to, co čte, to, co poslouchá. Jo?
Takže z Mahabharaty bude, že Yudhishthir, my si řekne skláněno z jeho jmen, bylo Ajata Shatru, teď nevím, jestli to je ten, který nikdy nážený.
Ne, to je, že nemá žádné nepřátelé. Ale byl to jeho charakter, jo.
Jeho charakter byl, že jako na to si zakládal, že
jo. Jo.
Ten příběh, tak jestli bys to
mohl. Proto on byl panovníkem celého světa. Jo. Ne, protože on byl na špici ty kšatria úrovně, což už je kategorie Raja Rishi. To znamená, on už inklinuje spíš tomu brahmanskému. To znamená, že on už nebude teda lhát. Jo? To je kategorie kšatriu. A takoví jsou kvalifikovaní, aby byli obyčejně panovníci celého světa. A to, aby lhal, tak na to měl někoho jiného, který to dělal. Jo? Takže to jsou přímo pokyny, který on dostal Mahabharatě od Bhishma Devi, o tom lhaní. Jo? On se ho na to ptal přímo. Takže to měl další lidi, další kšatrie, který to dělal jakoby za něj v uvozovkách. Jo? Protože on byl prakticky už ten Raja Rishi, to znamená na špici kšatrie. Téměř brahmana. Jo, takhle. Nemluvím o tom, že byl teda oddaný. Jo. Takže proto dostal celou zemi. Jo. Takže zkuste to takhle dělat, jo, když na to máte, že budete kšatria, nebudete lhát, ale bude to fungovat celý. Pak vlastně celá zem bude u nohou toho kšatrí. Jo. Ale normálně to pravidlo je, že ne, že kšatria musí lhát. Tam jde o to, to je jako obranný systém. Jo? Jo. To je obranný systém, že když kšatria jedná s ní, s jinýma, který tak jedná, on musí takhle, jinak by to zkrachovalo. Prostě. To, co dělají dnešní politici, není potřeba. Oni to používají už jako princip, jo, prostě nutnost. Jo. Jo. Ještě něco k tomuhle? Jestli ne, tak já mám tady ještě pár citátů. To je jejich hromada, já budu jenom vybírat. Jeden je od Svedanta Sutry, kde Šila Vyasadev říká, transcendentální témata nemohou být pochopený argumentami nebo logikou. Tohle je přímo od pana Chaitany, z Chaitany Charitamrity, 3.20.21, kde on říká, pokud někdo nebude sám praktikovat oddanou službu, tak to nemůže učit ostatné. Tím, tohle je zase Narada Muni říká královi Judištyrovi, Šrimad Bhagavatamu ve sedmým zpěvu, že diskutovaným pravdy se člověk vzdá vlastně strachu. Velice důležitý princip. To je vlastně to souvisí s tou upřímností, že když jsme dvojaký, tak máme strach, protože něco myslíme, něco říkáme, protože chceme něco jako zakrýt. Jo? Takže tam je strach. Když někdo jenom přímo říká, tak tam není strach. Je osvobozen od strachu. Šla Prabhupád říká, to bylo v dopise Vrndávaneśvarí, pokud se jedná o upřímnou kritiku, tak by neměl by být žádný důvod pro to, aby byl někdo rozrušen. Šrila Jiva Gosvámi říká, jsou tři druhy diskuzí. Váda, džalpa a vitanda. Ve váda diskuzí je motiv všechno jenom jako poznat pravdu. To je nejideálnější diskuze. Ty, kteří osoby, které chtějí jenom poznat tu pravdu, tak je nic jiného nezajímá. A proto z té diskuze bude nějaký výsledek. To je v kvalitě dobrá. Džalpa je diskuze, když tam není zájem, ne, když tam je zájem jenom o to, co řeknou ostatní, co řeknou o mně, nebo o nás. Vůbec je nezajímá, jestli tam je nějaká pravda v tom, protože jednoduše, co je zajímá, je, jak se budou ostatní na to koukat. Ha? Jaký bude zájem, tam je nějaký zájem zatím. Takže tohle je diskuze v kvalitě vášně. A vitanda je diskuze v kvalitě nevědomosti. To je, když pro ně nemá pravda žádnou hodnotu. Ha? Obyčejně to jenom skroutějí. Jo? A jediné, co chtějí, že chtějí jako vyhrát něco, prostě něco z toho dostat. a něco z toho vytěžit. To je od Šri Jivi Gosvámiho, že je Šri Sandarvi. Takže tohle je zase velice důležitý. A vlastně, když má se mluvit o absolutní pravdě, tam musí být nějaký závěr. Zase jsou různý takzvané kategorie akademických indologů, který znají prostě různý vědecký písma odpředu dozadu prostě. Ale jejich cíl není přijít k nějakému závěru, spíš naopak. Co chtějí udělat, je vytvořit další pochyby o tom, že vlastně existuje absolutní pravda. To je jejich cíl. Takže to je pravý opak. Nemluvím o tom, že chtějí dostat svoji výplatu každý měsíc. To je taková jakoby poční bonus, který dostanou k tomu, že zakrývají absolutní pravdu. Ale ten jejich ten způsob, jak celý řeší určitý problémy a jak diskutují, je, že vlastně na začátku ty diskuze je třeba nějaký jeden bod, který vytáhli někde, jo, který se diskutuje. Ale na konci ty diskuze je jich mnoho, těch pochyb. Jo? Takže ono to má být v obráceně. Je mnoho pochyb, ale nakonec to zúží a nejsou žádný pochyby. Jo? To je v kvalitě dobrá diskuze, váda. Váda znamená jako poznání, je? Věda. Jo? To, co se přijde k nějakému závěru. Jo? Zase dneska těžko vidíme, že jo? To dneska je to až považováno za kriminální čin, že vlastně se přijde k nějakému závěru během nějaké diskuze nebo řešení problému. A to je jako, to se poruší ten nevyslovený dogma, že každý má právo říct svůj názor k té věci. Jo. To je dneska už ustanoveno jako, to je ustanoveno jako absolutní pravda. Že není absolutní pravda a že každý má svoji pravdu, že jo? To je takový populistický, hezky to zní, ne? Jako když to dá každému prostě od jakoby vůdce společnosti až po poslední krysu v kanálu, to dá naději, že ten jeho život má nějakou váhu, protože vyjádří svůj názor veřejně pro všechny. Jo? A bere se to taky, jako že to je hodnota. A ta hodnota je asi tak jedný spálený pici. To je asi tak hodnota toho názoru. Ale je to tam prostě, bylo mu dovoleno vyjadřit svůj názor. Takže to je právě ta džalpa. Žádný řešení se nenajde. Jenom se právě ohřívá vzduch, nebo jak to bylo to druhý, mluví do větru. Jo? Nebo se zvyšuje žluč, jo? Hladina žluče. Jo? Ale nic se nevyřeší. Jo? Mysl je původně v kvalitě dobrá. A když ta mysl nedostane řešení, čeho se může chytnout, tak postupně šílí, jo? Protože dostává moc možností. A není, mysl pak přeskakuje od jedný k druhý. Jo? Takže to narušuje vlastně tu její původní pozici. Mysl je v kvalitě dobrá. A v kvalitě dobrá znamená, že je stabilní, drží se jedné věci, nějakého závěru. Proto je to přirozený. Ještě nějaká otázka nebo komentář?
Jako u muže třeba mysl a tak dále, tam dokážu třeba pochopit. Aspoň jsem pozoroval, tam prostě oni mají tu kvalitu dobrá, ten schedule prostě, oni to mají rádi, ten pořádek a tak dále. Mm-hmm. Když to mysli opačního pohlaví u žen funguje trošku úplně jinak. Mm. A jakým způsobem právě tam se může ustanovovat tato jako, že to vidějí jako v kvalitě dobrá, když věci jsou spořádaný, že zase na druhou stranu jejich mysle fungují úplně opačně, a naopak jsem slyšel příklad, prostě jako když se rozleje voda, nikdy nevíš, kam se rozleje.
Aha.
ona vždycky bude někam jinam a ty si jako muž s tím musíš umět jednat, protože ty jako žena nemůžeš očekávat, že takhle bude.
Jo. To kontroverzní bod do diskuze. Ale já se budu snažit vyslovit oba názory, jo, pro obě skupiny, aby každý dostal možnost vyjádřit svůj postoj. A oba názory budou ale správný. Takže jeden to je, že proto žena musí být pod ochranou z tohohle důvodu. Jinak bude anarchie a nepořádek. Jo, nebudou se následovat náboženský principy. Proto žena prostě chtě nebo nechtě, vědecká alternativa nedává jinou možnost, než že žena je pod ochranou. Jo. Prostě žena není vnímaná jako veřejný objekt, jo, pro obdiv a strefování se kohokoliv. Nejenom mužů. Jo? To je taky důležitý bod. Takže proto to, co ty říkáš, je, že tohle je pro podporu mužské části, mužské populace, že žena má být pod ochranou. A teďka na druhou stranu je, že to ten nepořádek, jak jsi říkal v tom, že vytváří jakoby ženská mysl, ten chaos, takzvaný, ne podle mužských pravidel, je právě ten pořádek podle ženskýho jako mentality. Jo? V tom je ten jejich pořádek právě. Že je všechno, že se vytvářejí další možnosti. Jo? Protože žena se jí říká strý. Strý znamená, že expanduje. Jo? Takže muži nebudou moc expandovat. Jo? Ale když je žena zase pod ochranou těch mužů, tak ty muži pomůžou ty expanzi, která ta žena dává inspiraci tomu. Jo? Takže v obě jako ty věci mají svoje místo, když to je správné celý jakoby zorganizovaný nebo vedený. Jo? To ne, že jedno je špatný a druhý, to je jenom jiná, jakoby, jiná skupina, jiná mentalita, jiná část, ty mentální potence, ty mentální síly. Jo? Takže a pak díky tomu, že žena má tu, jakoby, tu tendenci narušovat ten řád, tak ty věci se hýbou ku předu. Tohle pochází přímo z Goloky. Jo? Takže gopie takovýmhle způsobem vlastně jakoby posouvají dál ty zábavy, které se dějou. Jo? Nenechají to stagnovat. Jo? Když to je dobrý, tak přijdou nějaký jakoby další, že všechno jakoby v klidu a v pořádku s kršnou, tak gopie přijdou s něčím novým. Jo? Aby se to posunulo dál. Jo? Když kršna je hezký, tak najdou něco špatného na něm. Jo? A když zase kršna se zlepší, tak ne, když kršna se zhorší takhle, tak oni to zase začali uklidňovat celý. Jo? Takže to je má původ právě v duchovním světě, kde to je v rizí formě, ten vztah. A v materiálním světě to musí být jakoby regulovaný, jinak se z toho stane prostě Babylon, pandemonium, jo, peklo. Jo? Když to není regulovaný správným způsobem. Takže proto ta, jakoby, ta ženská mentalita má svůj uplatnění právě v tom domácím prostředí, a? Kde to je autorizovaný, tam to prostě může fungovat velice dobře, proto ty manželství jsou, ty rodiny jsou proto, jo? Aby dostala ta žena prostor. Když to dostane na veřejnost, tak vzniká chaos potom. Jo? Prostě, to, nevím, nic to lidi asi nevšímají, prostě, ale díky tomu je chaos. Jo? Premiérky prostě mění svůj názor ze dne na den. Jako, jo? Najednou se rozhodnou, že Británie vystoupí prostě z Evropské unie a pak mají o tom pochyby druhý den, jo. Ale už všichni se rozhodli, že prostě to jinak nebude, jo. Všechny ostatní státy. To je těžký pak něco manažovat takovýmhle způsobem, jo. Ale asi jim to nevadí, asi si to užívají, tak asi to užívají teda, jo, když takhle, když dávají jako management takovýhle mentalitě, protože ta mentalita není uspůsobena pro to, aby manažerovala země nebo osudy jiných. Jo? To je mentalita uspůsobena pro to, aby inspirovala tu mentalitu mužů, který pak mohou, vlastně ty ženy mohou dosáhnout to sami, ještě možná daleko víc, když oni inspirují ty muži, protože ty muži jsou schopni to dát do toho řádu. A oni pak mohou dosáhnout něco a pak můžou z toho bodu zase se odpíchnout dál. Jo. Ale že to je zase souvisí s tou výchovou. Dneska takhle se to vůbec nechápe, jako, že by to možná mohlo tak fungovat. Ale zase, kdyby se jenom podívali do historie nedávný, tak vždycky to takhle fungovalo. Ty největší říše země, to bylo inspirováno vždycky ženama. Nebo dělali to ty muži, ale ty ženy je inspirovali. Jako jo. Takže je to komplexní a já bych doporučil, aby si premiérky podívali se prostě do těch Mahabharaty a do těchhle textů a do knížek. Jako možná časem se taky podívají, když už s ním to docela zkrachuje celý. Že je napadne možná najít nějaký inspiraci někde v tomhle. Jak říkal Nikola Tesla, každý zná Teslu, jeden z největších vynálezců. On byl prostě, on prakticky žil jako brahmačáry. A on, protože se věnoval tomu, co dělal. A on napsal v určitý době toho jako svýho života napsal, že má velký respekt ke všem ženám. Proto jaký jsou jako za ten charakter, který mají. Jo. A napsal tam nějaký jako ty dobré vlastnosti, téměř jako z Bhagavad Gita prostě, jo, ženy, které mají. A že, ale on jako, on se necítí vůbec kvalifikovan, aby přijmul nějakou ženu a taky, že má prostě ty svoje vědecké objevy a že to dělá. Jo. A po nějaké době, nevím po jaké době, když se ta doba změnila, tak napsal, že velice toho lituje, ale pozoruje, že ženy se hodně změnily. A že se chtějí strašně vyrovnat mužům teďka. Jo? Ve všem. A tam zase vymenoval sport, politika a tak dále. A to bylo dost dávno, to už bylo téměř před 100 lety, jo? Když tohle napsal. To už v té době jakoby bylo. Jo? Takže on sám vlastně dal takový protiklad tomu a viděl, jak se to i za jeho života jako změnilo. Jakoby celý ta sociální situace. Dneska to dnes, zvlášť na západě, to dneska nikomu ani nepřijde. Tady, že to je jakoby něco divného. Protože to, jak jsme mluvili, to se ustanovilo jako norma. Jak jsem popisoval tu techniku. Jo? Takhle se to ustanoví jako norma. Ale když jdete do Asie, tak to norma není pořád. To ještě není norma. Pořád se, je to divný. Prostě, když je žena na veřejnosti sama prostě, nebo vystupuje nějak, jo. Jako veřejně, to prostě tam to definují úplně v jiný kategorii takovýhle ženy, jo. Protože ta žena se vlastně staví do pozici toho muže, jo. Což je vlastně ta chyba, kterou tímhle udělá, že se staví do ty role muže, ale vlastně není na to stavěná, ta mentalita není kompletní na to, aby mohla snést tu váhu, tu tíhu toho, co muži musí snést. A to vidíme i v praxi. A jeden příklad je toho, že když šla Prabhupád v Americe, jel autem, zastavili někde, prostě v nějakém městě, někde, na, nevím, kde to bylo, na křižovatce, nevím, kde tam stáli a šla Prabhupád, tam viděl policistku. A věřím tomu, že to znáte mnozí. Tak ji jako zavolal, poprosil, jestli může přijít. Ona přišla, prostě Prabhupád, když říká, vy jste policistka, jo, jako are you a police woman? Ona říkala ano, jako vážně, a Prabhupád legračně řekl, ale když vás štípnu do zadku, tak utečete. Tak. Ona se taky tomu smála, jo, ale to pochopila ten bod prostě, jako jo, protože Prabhupád byl právě expert, jak mluvit pravdu. Příjemně, ale tu pravdu řekne, jo. Takže jo, to je ten rozdíl mezi východem a západem, prostě tam je ten rozdíl pořád je i v tomhle bodě. A my bychom měli dát taky příklad tomhle. Přesto všechno, co všichni ostatní budou o nás říkat nebo si myslet. My bychom si měli držet ty pravdy i v tomhle bodě, který si tady jako nadnesl. Nebo se snažit tomu jít. Ne proti tomu. Když budeme jít proti tomu, tam nebude žádný benefit z toho. Vůbec žádný. Spíš naopak. Takže čas nadešel. Už se zhasínají světla. Já vám děkuji moc. Šlo Prabhupád ký džaj. Šlo Prabhupád Gita ký džaj.